สบายดีท่านสุพรในมื้อนี้ก็มีข่าวๆอย่างมากมายแล้วก่อนอื่นหมดนี่ขอให้ท่านกรุณารายงานข่าวเกี่ยวกับที่ว่าอยู่ในลาวมีการสรุปอุบัติเหตุต่างๆทั่วผืนแผ่นดินลาวนะมันตายหรือว่าเจ็บหรือว่าเสียหายหลายปานใดเนาะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติภัยของประชาชนทั่วๆไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ในเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุหลายที่สุดเนาะซึ่งตอนนี้นี่ทางท่านตีวีรพงษ์เสน่หาห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นบอกให้ฮู้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาบอกว่านครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็ยังคล้องตัวเลขอุบัติเหตุสูงสุดในทั่วประเทศซึ่งปีที่แล้วเกิดขึ้น 1,568 กรณีมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่241คนเทียบใส่ปี2014จำนวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นกว่า100กรณีแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น66คนซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันนี้มีลักษณะรุนแรงแล้วก็มักมีผู้เสียชีวิตสาเหตุส่วนใหญ่เพิ่นก็บอกว่าแม่นมาจากการขับขี่รถไวบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรแล้วก็ยังมีการดื่มสิ่งมึนเมาสำหรับเฉพาะการฉลองปีใหม่หรือว่าส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมา5มื้อตั้งแต่วันที่29ธันวาหา1มังกรเนี่ยทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น132กรณีมีผู้เสียชีวิต24คน
ก็แน่นอนเราบ่ว่าอยู่ในหนแห่งใดบ่ว่าประเทศที่ด้อยการพัฒนาหรือว่าเจริญแล้วก็ตามอุบัติเหตุในท้องถนนนี่มันมักจะมีเรื่อยๆและอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่ก็มีหลายแท้ๆที่ว่าตายสําหรับแต่ละปีนี่นับเป็นร้อยแต่ว่าตํารวจจราจรหรือว่ารัฐบาลเพิ่นก็ได้ว่าแต่งกฎหมายแล้วก็วางกฎเกณฑ์จราจรหนักขึ้นเมื่อหน้าเพื่อให้มีความปลอดภัยแต่ปานนั้นมันก็ยังมีตายมีเจ็บอยู่เรื่อยๆและอยู่ในไทยก็คือกันอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวแห่งเต็กเพราะว่าแต่ก่อนตะกี้นี่ประเทศออสเตรเลียก็ได้ไปซอยสาธารณรัฐประชาธิปไตยส่วนลาวเงินหลายเติบแล้วในการโฆษณาเฮ็ดให้ผู้ขับขี่รถทั้งหลายนี่เข้าจิตเข้าใจว่าควรขับรถหรือไปมาอยู่ในท้องถนนนี่ร่วมกันเพื่อให้มีความปลอดภัยสําหรับทุกๆคนซะนะแต่ว่าการตายดังที่เพิ่นสรุปออกมานี่ก็ชี้แจงอธิบายว่าการตายหรือว่าอุบัติเหตุอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์นี่แม่นว่านับมือนับมีหลายขึ้นนี่นะแม่นว่าในเมื่อที่พวกเพิ่นสรุปแล้วพวกเพิ่นได้มาสรุปว่าสิเฮ็ดแนวใดสําหรับอนาคตหรือบ่เพราะว่ามีแต่สรุปการตายแต่ว่าบ่สรุปการที่ว่าแก้ไขแบบใดนี่มันบ่ดีปานใดพวกเพิ่นได้เว้าว่าเกี่ยวกับวิธีการจะแก้ปัญหาในอนาคตบ
่ก็แน่นอนแล้วเนาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้มีการออกไปตรวจสอบในพื้นที่บ่ว่าสิเป็นถนนหนทางบ่ว่าสิเป็นการเคร่งครัดในเรื่องของการจัดระเบียบหรือว่าการควบคุมการใช้รถใช้ถนนมีการกวดการมีการจับกลุ่มพวกขี่รถไว้หรือว่าขี่รถบ่มีใบขับขี่จังซี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรง
ก็แน่นอนละการกระทํามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แต่ว่ามันเป็นการขาดเคลื่อนหลายสิ่งหลายอย่างยกตัวอย่างอยู่ในประเทศไทยเนาะก็แม่นว่ามีคนขับรถนี่หลายแท้ๆแล้วประชาชนก็มีถึงประมาณ68ล้านคนว่าซั่นเถาะผู้ที่ว่ามีความรู้ก็มีผู้เงิกงากก็มีผู้ที่ว่าขับรถเก่งก็มีรถขับรถดีก็มีผู้ที่ว่าเฮ็ดผิดพลาดไปก็มีแต่ว่าเฮามาสรุปแล้วในสําหรับประเทศลาวหรือว่าสําหรับประเทศไทยนี่นะก็แม่นว่าการสัญจรหรือว่ากฎจราจรนี่มีอยู่แต่ว่าบ่มีการเป็นเขียนเป็นปื้มเป็นสอหรือว่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้ที่ว่าเฮียนกับขี่รถนี่สิฮู้กฎจราจรอย่างชัดเจนถ้าหากว่าหลงลืมไปก็สิได้ไปปืดปื้มเบิ่งบ่ทันบ่นี่ก็สิมีการบ่งไว้อย่างชัดเจนน่ะอันนี้นี่ไปเซ็งก็เซ็งไปคันสิเว้าก็ตามวาดซื่อบัดขับมาก็สุดแล้วแต่ไผสิขับโดยขึ้นกับความสมีสำนานของตัวเองแบบนี้เนี่ยมันก็สิพาให้มีการเกิดความเสียหายบาดเจ็บตายย้อนทวีขึ้นเมื่อหน้าอยู่เรื่อยๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องการขับรถอยู่ในลาวนี่นะแน่นอนล่ะครับพระเจ้าฮู้ว่าบ่มีปื้มจราจรกฎจราจรอย่างชัดเจนนี่นะพวกเพิ่นได้มากล่าวเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือบ่เนาะ
บ่ได้ยินเพิ่นว่าจังได๋อ่ะเนาะแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าเคยเข้าไปก็เห็นมีป้ายสัญญาณจราจรในการห้ามจอดในการให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในเรื่องของการห้ามแซงอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎจราจรเป็นเครื่องหมายที่เพิ่นกำกับไว้
ก็แม่นอยู่เครื่องหมายต่างๆเนาะจังซั่นล่ะจังซี่เออแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าอยู่ในปึ้มในสอมมันบ่มีอธิบายไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างนะตอนสมัยที่ว่าพวกอยู่ป่าคือพวกคอมมิวนิสต์ลาวเข้ามาเวียงจันทน์ใหม่ๆอยู่เจถนน3แสนไทยกับถนนเจ้าอนุที่ว่าขึ้นไปโรงหนังแสงลาวกับโรงหนังต่างๆร้านค้าขายต่างๆอันเพิ่นบ่ให้ขึ้นแล่นลงไปหาน้ําของกันก็พวกน้องเพิ่นเข้ามาใหม่เพิ่นบู๊เพิ่นก็ป้ายจราจรเทเลอร์หมายแดงอยู่ว่าบ่ให้เข้าเพิ่นก็เลี้ยวขึ้นไปคันไปเว้าเพิ่นบ่ว่าไว้คันว่าบ่ให้ขึ้นนี่คือบ่รอบหัวจังซี่นะอันนี้แหละมันบ่มีกฎจราจรเป็นปึ้มเป็นสอเป็นเจี้ยให้ฮู้ก็ทุกคนก็อาจจะบ่ฮู้แล้วก็มีการผิดพลาดภายมีการเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นจังซี่นะแล้วถึงแม้ว่าเพิ่นสิมาปฏิบัติแนวใดก็ตามนี่เด็กเล็กเด็กน้อยเกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี่มันก็เฮียนไปตามที่ว่าภาษาอังกฤษเขาว่าลิงเห็นลิงเฮ็ดว่าซั่นเถาะเห็นผู้อื่นเฮ็ดเห็ดนําโดยที่ว่าบ่มีกฎไปอ้างอิงถึงกฎจราจรเป็นปึ้มจังซี่นะแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เนาะก็แม่นว่าเพิ่นอยากแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในพื้นแผ่นดินลาวนี่ที่ว่ามีหลายหรือว่านับมืดนับทวีขึ้นนี่ก็และสาเหตุอื่นๆนอกจากที่ว่าบ่มีปึ้มจราจรนี่พวกเพิ่นมาสรุปว่าแม่นย้อนหยังหรือบ่เน
าะที่เพิ่นสรุปไว้ตัวนี้ก็คือการขับรถไวการดื่มสิ่งมึนเมาการบ่ปฏิบัติตามกฎจราจรอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่บ่ว่าประเทศใดอ่ะเนาะคือความประมาทเนี่ยซุมื้อนี่รถก็หลายแล้วก็รถมันก็แล่นไวได้แล้วประชาชนก็หลายขึ้นอันนี้มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะของการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายได้ไวสิ่งสําคัญก็คือผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนนี่สิต้องมีความระมัดระวังเท่านั้น
แปลว่าทางการลาวนี่เพิ่นสรุปว่าอุบัติเหตุต่างๆที่ว่าหลายแห่งหรือว่าเกิดขึ้นนั้นมีย้อนที่ว่ามีคนขับขี่รถไวเกินกําหนดแล้วก็มีคนใช้ท้องถนนหลายจังซั่นจังซี่แม่นบ่
เจ้า
แต่ว่าผู้เพิ่นมาได้สรุปหรือบ่ว่าถนนหนทางนี่มันบ่เพียงพอแล้วก็การสัญจรไปมานี่มันคับอั้งแออัดกันก็เลยว่าเกิดอุบัติเหตุยกตัวอย่างในประเทศที่ว่าเจริญแล้วเนาะถนนหนทางบางแห่งนี่เขาให้แล่น110 120กม.ต่อชั่วโมงมันก็บ่เกิดอุบัติเหตุกระทั่งที่ว่าแล่นไวได้แต่ว่าบางบอนนั้นให้แล่นเพียงแต่40 50มันก็ต่ํากันตายอยู่ย้อนที่ว่ามันขับมันแคบมันแออัดจังซี่น่ะแล้วในลาวนี่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในท้องถนนนี่ก็พวกเพิ่นได้มีข้อเสนอที่ว่าให้มาปรับปรุงถนนหนทางให้มันเจริญกว่าเก่าโดยที่ว่าให้ปัดจากสิ่งที่ว่าจะพาให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นยกตัวอย่างเอาไฟดําไฟแดงมาใช้หลายขึ้นจังซี่น่ะหรือว่าเฮ็ดวงเวียนหลายขึ้นจังซี่เพื่อเพิ่นได้บงการไว้หรือบ่เน
า
ะ
อันนี้อยู่ในข่าวนี่บ่มีแต่ว่าตามที่เฮาเคยได้นํามาเสนอในรายการก็คือว่าก็มีงบประมาณมีเงินซอยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในการปรับปรุงเส้นทางการจราจรเครื่องหมายจราจรอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ทางรายการเฮาเคยนําเสนอไปแล้ว
โอ้ก็แน่นอนเนาะเพิ่นก็คงจะฮู้เห็นปัญหาต่างๆแต่ว่ามันหลายฟ้านานปีมาแล้วมันแก้บ่ตกจังซี่ก็แน่นอนคงจะเป็นปัญหาในระดับต่อไปอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องนึงนี่ข้าพเจ้าขอให้ท่านเว้าสู่ฟังได้ว่าภายในท้ายปี2018นี่ก็อยู่ในพื้นแผ่นดินลาวที่ว่าอาจจะแม่นเมืองเวียงจันทน์นี่จะสําเร็จสร้างสถานีรถเมล์สาธารณรัฐใหม่นี่นะมันเป็นแนวใด
โครงการก่อสร้างสถานีรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ที่ตั้งอยู่กลางตัวเมืองเป็นอาคาร12ชั้นโดยการออกแบบของบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีบริษัทจิตเจริญก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับเหมาแล้วก็สัมปทานในระยะเวลา70ปีมูลค่าในการก่อสร้างทั้งหมดนี่ก็คือ47ล้าน5แสนดอลลาร์ซึ่งสิใช้เวลาในการก่อสร้าง3ปีตามสัญญาคือสิให้สำเร็จในวันที่15กันยา2018ที่เป็นการเปิดใช้เนาะในจำนวน12ชั้นของอาคารเนี่ยก็ได้แบ่งออกเป็น2โซนก็คือโซนที่1ประกอบมี5ชั้นก็สิเป็นบ่อนจอดรถทั่วไปส่วนโซนที่2นี่มี12ชั้นชั้น1นี่เป็นสถานีจอดรถเมล์ชั้น2นี่เป็นห้องบริการของรัฐวิสาหกิจรถเมล์ส่วนอีก5ชั้นถัดขึ้นไปนั่นก็เป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็ชั้นที่เหลือก็แม่นห้องการให้เช่าส่วนชั้นดาดฟ้านี่เพิ่นบอกว่าสิสร้างเป็นท่านอาหารแล้วก็เป็นบ่อนชมวิวตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ นอกจากนี้นี่เพิ่นยังมีโครงการในการสร้างขัวเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถเมล์กับตลาดเช้าเพื่อเฮ็ดให้การไปมาสะดวกมีความปลอดภัยแล้วก็สิมีการปรับปรุงบริเวณให้มีความสวยงามซึ่งปัจจุบันนี้นี่เพิ่นอยู่ระยะของเวียกดินแล้วก็การเจาะเสาเข็มอยู
่โอ้แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจนี่มันบ่แม่นสถานีรถเมล์ใหม่มันแม่นบ่อนสร้างบ่อนจอดรถตัวนี้นะที่ว่าให้รถต่างๆไปจอดแม่นบ่
เจ้าก็คือเป็นสถานีขนส่งนะเขาเอื้อนน่ะสถานีรถเมล์ก็ที่อยู่หม่องเก่าก็คืออยู่ข้างตลาดเช้านั่นแหละ
แปลว่ารถแล่นไปเข้านี่แปลว่ารถกอกรถเก๋งรถบรรทุกมันยังก็ไปจอดได้นี่ตัวแม่นบ
่มันก็น่าสิเป็นจังซั่นเพราะว่ามันมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีทั้งห้างอาหารอันนี้มันก็น่าสิเป็นจังซั่นคือเป็นแบบครบวงจร
กันในต่างประเทศแล้วแม่นบอนเขาเอิ้นว่าค่าภาคบอนจอดรถว่าซั่นเถาะ
เจ้า
คันว่าเป็นบอนค่าภาคหรือบอนจอดรถจังซี่ข่าวๆได้ชี้แจงอธิบายให้ฮู้ให้ทราบหรือว่าให้วิแววหรือบ่ว่ารถแต่ละคันที่ว่าแล่นเข้าไปจอดยกตัวอย่างรถเก๋งซี่น่ะชั่วโมงนึงหรือว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่ามื้อนึงนี่สิเก็บค่าเท่าไหร่เน
า
ะ
อันนี้เพิ่นยังบ่ได้มีการกําหนดออกมาคือตอนนี้มีแต่ว่าวางแผนในการก่อสร้างเท่านั้น
โอ้ไปว่ากําลังสร้างอยู่แต่ว่าบัดแล้วอันสิเป็นเอาใดแท้ก็ยังบ่มีกฎเกณฑ์หรือว่านโยบายยังบ่ได้บ่งเทื่อแม่นบ่
เจ้า
หรือว่าสิเอามิเตอร์หรือว่าอันใดนึงมาปักไว้เพื่อว่าเป็นการเสียค่าจอดท่านก็ยังบ่มีโครงการว่าให้ทราบเทื่อแม่นบ
่ยังบ่มีแต่ว่าความเปลี่ยนไปได้มันก็น่าสิเป็นแบบนั้นเพราะว่าการลงทุนแบบนี้มันก็ต้องมีการเรียกรับผลประโยชน์เนาะก็คือให้ได้เงินคืนโดยการหาที่จอดรถแล้วก็มีการเก็บค่าบริการ
ก็แน่นอนนะมันต้องเป็นจังซั่นแต่ว่าทางการลาวพวกวางแผนนโยบายต่างๆมันต้องบ่งไว้ในการอนุญาตให้การก่อสร้างอันว่าต้องเฮ็ดจังซั่นจังซี่ยกตัวอย่างเอามิเตอร์มาใส่เก็บค่ารถจังซี่ก็แปลว่าชั่วโมงนึงบ่ให้กายบาทนึงบ่หรือ50สตางค์บ่จังซี่ต้องบงการไว้เรียบร้อยให้เอามิเตอร์จักอันมาติดตั้งจังซี่เปิดประตูกว้างไว้ก็นายทุนมันก็สิเอามาใส่บักหลายแล้วก็สิเก็บแพงก็บ่จักแล้วอันนั้นแม่นควรบ่งวางไว้แต่ว่าบริษัทที่มาสร้างนี่ได้แม่นบริษัทของประเทศใดบ่แม่นเวียดนามหรือว่าไทยบ
่อันนี้ก็ข้าพเจ้าก็บ่ทราบนะเพิ่นบอกแต่เพียงว่าบริษัทจิตเจริญก่อสร้างจำกัด
จิตเจริญนี่เบิ่งแล้วนี่มันก็สิแม่นลาวหรือว่าไทยเท่านั้นตัวก็แม่นเวียดมันก็สิเป็นชื่อเวียดพุ่นล่ะเนาะ
เจ้า
แต่ว่าแท้ๆจริงๆแล้วอยู่ในบริษัทที่เว้านี่นายทุนใหญ่บ่แม่นไทยบ่
อันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ทราบนะแต่ว่าในระยะสัมปทานนี่เวลา70ปีนั่นก็คือเฮ็ดแล้วนี่ก็อยู่ในความอาการดูแลของบริษัทที่จะต้องดําเนินการหลังจาก70ปีแล้วจังสิเป็นของหลัก
ลงทุนเท่าไหร่ก็ท่านเว้า
47.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
47.5 ล้านดอลลาร์นี่มันอาจจะแม่นมีนายทุนต่างประเทศมาร่วมอยู่นั่นเอาจังได๋ก็ย่าแปลว่าภายในปี2018นี่การก่อสร้างสถานีรถเมล์หรือว่าบ่อนจอดรถสาธารณะส่วนนั้นสิแล้วเนาะ
เจ้า
แล้วจังได๋ว่าเวียดมาช่วยเหลือล่าสร้างโรงพยาบาลมิตรภาพอยู่แขวงหัวพันเด้
อันนี้เพิ่นได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงหมอมิตรภาพแขวงหัวพันได้จัดขึ้นวางไว้มานี่ซึ่งจะเป็นโครงการที่รัฐบาลเวียดนามเพิ่นได้ให้ความช่วยเหลือล่าเพื่อสร้างอาคารมาตรฐานขนาด200เตียงพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ในเวียกงานดูแลเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของประชาชนชาวลาวแล้วก็ซึ่งก็เป็นการซุกยู่การจัดตั้งแผนยุทธศาสตร์การร่วมมือเวียดนามลาวอยู่แขวงหัวพันการก่อสร้างที่นี่นี่เพิ่นสิก่อสร้างในเนื้อที่ 15,000 ตารางเมตรเป็นตึก9ชั้นมีทั้งหมดนี่200เตียงมูลค่าก็25ล้านดอลลาร์แล้วก็คาดว่าสิสําเร็จภายในปี2018
อันการก่อสร้างโรงพยาบาลอยู่แขวงหัวพัดนี่นะแม่นว่าสร้างตึกซื่อๆบ่หรือว่าอุปกรณ์มันยังติดตั้งให้เรียบร้อยหมด
ในข่าวเพิ่นบอกว่านอกจากอาคารแล้วก็มีเครื่องมือการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยนํา
ตลอดถึงการฝึกหัดพนักงานที่ว่าใช้เครื่องของหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆกันพร้อมบ่
เจ้า
เกี่ยวกับการลงทุนสร้างโรงพยาบาลมิตรภาพฟรีให้แก่แขวงหัวพันนี่นะต้นทุนมีเท่าไหร่เน
า
ะ
มูลค่าทั้งหมดก็คือ25ล้านดอลลาร
์คันว่ามาสร้าง25ล้านดอลลาร์นี่บ่แม่นเอาบริษัทเวียดนามแล้วคนงานมาจากเวียดนามเฮ็ดบ่หรือว่าบริษัทของคนลาวพนักงานลาวกรรมกรลาวเป็นผู้สร้าง
อันนี้ในข่าวก็บ่ได้แจ้งละเอียด
แล้วก็แน่นอนเราคงจะบ่แจ้งว่าสิ่งของต่างๆเช่นว่าเหล็กดิ้วบ่เหล็กลวดบ่ซีมอกซีเมนต์มะกอกบางหินนี่บ่แม่นคนมาแต่ประเทศเวียดนามหมดพุ่นบ่
อันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ทราบนะแต่ว่าถ้าเว้าถึงวัสดุอุปกรณ์บางอย่างนี่ในลาวก็ยังมีหลายอยู่โดยเฉพาะพวกหินพวกทรายอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินที่ยังหาได้ง่ายแต่ว่าพวกเล็กพวกหยังพวกนี้นี่อาจจะมีการนําเข้าเนาะเพราะจากประเทศไทยประเทศจีนประเทศเวียดนามอันนี้ก็เป็นไปได้คือกัน
แต่ว่าการช่วยเหลือนี่ต่างประเทศนี่บางประเทศมันมาช่วยเหลือนี่มันบ่ให้เอาคนงานภายในประเทศเองแล้วก็วัตถุต่างๆที่ว่าสร้างหั่นก็บ่ให้เอาภายในประเทศเองอุปกรณ์ต่างๆก็บ่ให้ซื้อภายในประเทศเขาเจ้าคนมาหมดเพื่อว่าเงินที่มาช่วยเหลือหั่นบ่หัวไหลออกจากประเทศตนเองว่าซั่นเถาะให้แต่ประเทศที่ว่าถูกช่วยเหลือหั่นได้รับผลของการก่อสร้างหรือว่าสร้างสาขึ้นนั้นเท่านั้นเงินนั้นแปลว่าบ่ออกจากประเทศจากที่ว่าประเทศช่วยเหลือหั่นซั่นน่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประเทศเวียดนามมาช่วยเหลือหงมอล่านี่ก็แม่นว่าข่าวๆได้ระบุไว้บ่ว่าอยู่แขวงหัวพันอาจจะแม่นเสียงขวางนี่ก็เมืองเสียงขวางนี่มีโรงพยาบาลหลายปานใดเนาะ
อันนี้บ่มีในรายละเอียดเพราะว่าในข่าวเพิ่นมีแต่ว่ามีการสร้างโรงหมออยู่แขวงหัวพันเท่านั้น
บ่ได้บอกอยู่ไสบ่บ่แม่นอยู่เมืองเสียงขวางเองบ
่อันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ทราบเนาะเห็นมีแต่ว่าเป็นโรงหมอมิตรภาพอยู่แขวงหัวพัน
แขวงหัวพันมันก็กว้างก็ใหญ่แท้ๆนักข่าวก็บ่บ่งบอกให้ฮู้ได้ว่าอยู่ไสเอาจังได๋ก็ย่าขอปาเรื่องนี้ไว้ซํานี้ขอให้ท่านรายงานให้ทราบได้ว่าเฮ็ดจังได๋ว่ามีรถเมย์ตํากับรถแก่ไม้เจ็บสาวตาย1
บ่โดนมาหนีเนาะได้เกิดอุบัติเหตุรถเมย์แล่นจากแขวงเซ่กล่องไปแขวงสวรรณเขตมีผู้โดยสารทั้งหมดนี่22คนพอรถแล่นมาฮอดบ้านเคียงโคกแขวงสวรรณเขตรถเมย์คันดังกล่าวนี่ก็ได้แซงรถคันหน้าแล้วก็พอดีตอนนั้นก็มีรถอีกคันหนึ่งนี่แลนสวนทางมารถเมย์ก็เลยได้หักหลบอย่างกระทันหันแล้วเกิดไปตำเอารถแก้ไม่อยู่ข้างทางอย่างจังก็เฮ็ดให้มีผู้ขับรถเมย์นี่เสียชีวิตทันที1คนเป็นชายอายุประมาณ40ปีนอกจากนั้นยังเฮ็ดให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่21คนส่วนสาเหตุนั้นเพิ่นสิมีการสืบสวนสอบสวนให้ฮู้ละเอียดอีกเทื่อนึง
โอ้เกี่ยวกับเรื่องรถที่ว่าแซงกันต่ํานี่บ่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือว่าลาวก็ดีนี่คือสิคือประเทศไทยล่ะอันวิธีเพิ่นแซงเพิ่นแปลกๆได้บ่คือต่างประเทศเขาเฮ็ดกันก่อนสิแซงนี่เพิ่นแล่นเข้าไปจี้ก้นแล้วก็แซงขึ้นบางคนก็บ่ใส่อินดิเคเตอร์หรือว่าสัญญาณซะบอกว่าสิแซงขึ้นแซงขึ้นไปเนาะในเมื่อที่ว่าจี้ก้นมันก็เหลียวบ่เห็นไกลสิแซงออกไปก็รถอยู่ทางหน้าต่ําเลยก็มีแต่ว่าอยู่ในต่างประเทศนี่เขาตีสัญญาณไว้แต่ดนแล้วแล้วเขาก็อยู่ไกลๆพุ่นแหนมเบิ่งมันเห็นคักแล้วเขาจังแซงขึ้นจังซี่น่ะอันนี้นี่แม่นว่ารถแซงแบบนี้นี่ก็แปลว่ารถเมย์คันนั้นนั่นเบิ่งทางหน้าด้านหน้าของตนเองอันบ่ชัดบ่เจนก็เลยว่าไปเจอรถแล้วก็ลีกรถแล้วก็ไปดอนไปตามเอารถไม้ตัวนี้แม่นบ
่เจ้า
แล้วคนโดยสารประมาณ20คนที่ว่าได้รับความบาดเจ็บนี่ก็แม่นว่าสาหัสหรือว่าเจ็บหลายปานใดเน
า
ะ
อันนี้รายละเอียดก็บ่ได้ให้รายละเอียดจนปานนั้นเนาะมีแต่ว่าบาดเจ็บทั้งหมด21คน
โอ้ยคันว่ารถแซงขึ้นนี่รถเมย์นี่มันก็สิทั้งแหงเติบตัวแล้วก็เป็นรถที่ว่ามีน้ําหนักซ้ําไปตามเอารถไม้ก็บักหนักๆพุ่นมันก็สิห้วยสิปานว่าเอากระปั้นกระแทกใส่กระสอบมวยพุ่นแล้วเปิ้งบัดนึงก็สิเจ็บสาหัสจังซี่แล้วก็บ่ได้บ่งบอกว่าเจ็บสาหัสหลายปานใดแล้วข่าวได้เว้าบ่ว่ามีการฉุกเฉินผู้ดังกล่าวโดยวิธีการใดมีบ่เน
า
ะ
อันนี้ก็ยังบ่มีรายละเอียดแต่ว่าถ้าเฮาได้คิดเบิ่งเนาะว่ารถคันนึงจอดอยู่จังซี่แต่ว่าอีกคันหนึ่งนี่มันแล่นมาโดยความไวแล้วก็แซงเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปต่ำเอารถอีกคันหนึ่งนี่มันก็บ่น่าสิเก็บเล็กน้อยหรอกเนาะมันน่าสิเก็บประสมควรพุ่นล่ะ
ก็แน่นอนแล้วนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนที่ว่าโดดเดียวว่าซั่นเถาะก็แปลว่าการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนั้นแม่นว่าขาดตกบกพร่องแล้วอาจจะเป็นมือพุ่นสิมีคนไปฮู้ไปเห็นก็บ่จักหรือว่าขาดยนต์เฮลิคอปเตอร์หรือว่ายนต์การฉุกเฉินการแพทย์ต่างๆนี่ก็อาจจะบ่มีหรือว่าอาจจะบ่ไปฮอดไปถึงหรือว่าบ่ใส่กันก็อาจจะเป็นได้ก็บ่ฮู้ว่าบาดเจ็บหลายปานใดนี่แล้วพวกเจ้าแก้ไขปัญหาความบาดเจ็บของผู้โดยสารนี่แบบใดกันเน
า
ะ
อันนี้ก็มีแต่ว่านําไปส่งโรงหมอก็บ่ฮู้ว่าเป็นตายให้ดีซําใดอ่ะเนาะบาดเจ็บหลายน้อยก็บ่ฮู้พี่แต่ว่า นําผู้บาดเจ็บนี่ไปส่งโรงหมอเท่านั้น
นําไปส่งโรงพยาบาลแม่นไผนําล่ะ
พวกเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์นั่นแหละพวกประชาชนแน่เจ้าหน้าที่ที่เพิ่นเห็นก็คือนําเอาผู้บาดเจ็บนี่ไปส่งโรงหมอเพื่อให้การรักษา
โอ้ผู้ใดมีรถมีรางอันใดก็ซอยกันไปคนกันไปว่าซั่นเถาะเนาะ
เจ้า
แล้วอยู่ที่เมืองพลหงส์น่ะที่ว่าไกลห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์บ่เท่าไหร่ดอกประมาณ60หลักกิโลเมตรนี่แล้วเฮ็ดจังได๋ว่ามีการกักตัวผู้ถูกต้องหายาบ้าประมาณ400เมตร
เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันความสงบหรือว่าปกส.แขวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นได้ติดตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหวซื้อขายยาเสพติดประเภทยาบ้าเนาะอยู่เมืองโพนโฮงแล้วก็สามารถกักตัวได้1คนก็คือเฒ่าบีวางอายุ31ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านโพนคําใต้เมืองโพนโฮงแขวงเวียงจันทน์พร้อมกับยาบ้า391เม็ดคาดการสอบสวนนายบีวางรับสารภาพว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวนี่ชื่อมาจากนายลีซ่งอยู่แขวงอุดมไซส่งมาให้ทั้งเบิดนี่2ถุงก็คือ400เม็ดแล้วก็ผู้เกี่ยวได้เสพไปแล้วนี่9เม็ดก็เหลืออยู่391เม็ดซึ่งส่วนที่เหลือนี่เพิ่นคิดว่าสิเอาไปขายให้วัยรุ่นในเขตเทศบาลเวียงจันทน์พอเดินทางมาฮอด3แยกบ้านนาโพเมืองโคนโฮงก็เลยถูกเจ้าหน้าที่กวดค้นแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ล่ะ
อันเกี่ยวกับผู้เกี่ยวนี่หรือว่าผู้ที่ว่าขายยาบ้านี่นะแม่นว่าซื้อนี่มันคือคันบ่แม่นคนม่งก็แม่นคนจีนจังซี่น่ะแม่นคนเผ่าใดกันแท้ก
็นั่นก็บ่บอกละเอียดเนาะว่าเป็นคนเผ่าใดแต่ว่าฟังชื่อเบิ่งชื่อแล้วนี่น่าสิเป็นเผ่าม่ง
แต่ว่าเผ่าม่งนี่มันบ่เป็นกรรมกรนะมันสิเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าไปขายเครื่องขายของหลายกว่าอันนี้มันเป็นกรรมกรนี่บ่แม่นเผ่าจีนบ่
ข้าพเจ้าก็บ่ทราบเนาะแต่ว่าซุมื้อนี่มันเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะคนที่บ่เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอีหยังก็เลยอาจสิมีการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพก็เป็นได
้โอ้แปลว่าบ่ฮู้ว่าแม่นเผ่าใดกันแท้แต่ว่าชื่อนี่คันบ่แม่นม่งก็สิแม่นจีนนี่แหละเน
า
ะ
เจ้า
แล้วตำรวจฮู้จังได๋ว่าไปกวดผู้เกี่ยวหั่น
อันนี้ก็จากการสืบสวนสอบสวนก็จนฮู้ความเคลื่อนไหวของเป้าหมายนั่นแหละ
โอ้แปลว่าจากสายสืบสาวไปตามเครือข่ายแล้วก็ฮู้ว่าผู้เกี่ยวนี่มีครอบครัวพันกับยาบ้าจื้อหน้าไว้หรือว่าเห็นขึ้นรถมาก็เลยว่าลัดกวดเบิ่งว่าซั่นเถาะเนาะ
เจ้า
ก็แปลว่ามีการขายซื้อกันตัวนี้น่ะ
อาจสิเป็นไปได้อ่ะเนาะ
แล้วเดี๋ยวนี้นี่ผู้เกี่ยวถูกกักไว้อยู่ไสฮู้บ่
อันนี้ก็จากข่าวก็บ่มีว่าเพิ่นถูกจับไปไสแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่นกําลังมีการขยายผลคือไปหาผู้ที่เอายาบ้ามาขายให้ก็คือนายลีซ่งนี่แหละ
มันเป็นจังซั่นแหละมันจับง่ายอยู่ถ้าว่าผู้นึงที่จับแล้วขายซื้อกันนะอันนี้นี่แม่นพวกที่ว่าพวกค้าขี่มักจอกว่าซั่นเถาะแต่ว่าพวกค้าใหญ่ๆนี่เขาบ่ขายซื้อกันดอกเอาจังได๋ก็ยากก็แปลว่าผู้เกี่ยวถูกจับแล้วก็สิถูกกฎหมายทับหัวว่าซั่นเถาะแต่ว่าอยู่ในหนองคายนะก็มีเรื่องยาเสพติดอีกมีการจับได้กัญชาประมาณ800กิโลอยู่ที่พลพิสัยจังหวัดหนองคายที่ว่ากงกับบ้านโดนเหนือแล้วก็บ้านโดนใต้เมืองปักงึมมันเป็นมาได้ไรดอก
อันนี้วันที่6ที่ผ่านมานี่เนาะหน่วยเรือรักษาความสงบเพียบห้อยตามลําน้ําของเพิ่นได้จับโตเฒ่าวรพงษ์พลเยี่ยมอายุ40ปีแล้วก็เฒ่าอนันต์พลเยี่ยมอายุ30ปีเป็นประชาชนอยู่ตําบลโพทองอําเภอโพนทองจังหวัด101พร้อมกันซ้ายแห่งอัดแทงกาโอเคแล้วก็กา RO รวมทั้งหมดนี่795แทงชั่งน้ำหนักแล้วก็คือได้795กิโลพร้อมกับรถกระบะ1คันซึ่งจากการสอบสวนนี่ผู้เกี่ยวนี่เพิ่นก็ให้การรับสารภาพบอกว่าเพิ่นได้รับการติดต่อว่าจ้างจากนายนิดคนไทยในราคา 30,000 บาทให้มาหับยาบ้าอยู่บ้านแดนเมืองอำเภอพลพิสัยเพื่อจะนําไปให้ลูกค้าแต่ว่าที่เอาไปให้ใส่นั่นมันก็ต้องหลังจากเอาขึ้นรถแล้วนี่เขาที่โทรศัพท์บอกอีกเทื่อนึงแต่ว่าก็มาถึงเจ้าหน้าที่เพิ่นจับกลุ่มตัวได้ซะก่อน
ว่าเขาว่าเอาเหือไปขนจังซี่ก็บ่แม่นมาจากฝั่งลาวพุ่นบ่อันกัญชานี่นะ
ถ้ามันเบิ่งแล้วก็คือกัญชาก็มาจากฝั่งลาวพุ่นล่ะ
แล้วมัน800กิโลนี่มันก็สะอาดแห้งแม่นบ่
อัดแข็งอัดแข็งนั่นล่ะ
โอ้ ต้องฮู้บ่ว่ามันแม่นชนิดใดเพราะว่ากัญชานี่มันหลายแท้ๆได้อันกัญชาที่ว่ามีน้ำหนักดีนักว่าซั่นเถาะสั่งแล้วคันมันแห้งนะแม่นภาษาอังกฤษก็เอิ้นว่าบูดาแต่ว่าถึงแม้นว่ามันสิหนักกว่าสนิทสกั่งก็ตามแต่ว่าคุณภาพมันบ่ปลูกซ้ํากับกัญชาสกั่งอ่ะนะแล้วกัญชาไทยเขาเอิ้นว่าไทยมิโรวาน่านี่อยู่ในประเทศรัสเซียหรือในต่างประเทศนี่เขาแกล้งทิ่มเขาบ่เอาดอกเพราะมันบ่ปลูกสูบแล้วเขาว่าเจ็บหัวซั่นแต่ว่ากัญชาที่ว่าถูกจับอยู่ในลาวอยู่ในไทยเรื่อยๆแล้วก็ปลูกกันอยู่ในไทยในลาวนี่ฮู้บ่ว่ามันแม่นชนิดใดหรือว่าซื้อแนวใดฮู้บ่เน
า
ะ
จับได้เที่ยวนี้นี่มันก็แปลกเนาะเพราะว่าแต่ก่อนๆนี่นี่ที่จับได้ก็เป็นแต่แค่พลาสติกใสห่อซื่อๆแต่ว่าอันนี้นี่มีการแพ็คกิ้งหรือว่ามีการเฮ็ดห่อนี่อย่างดีก็คือใส่กระดาษฟอยล์สีทองสีค้ำอ่ะเนาะมีกาพร้อมก็คือกา RO กับกา OK ซึ่งทั้ง2ชนิดนี้นี่เพิ่นได้มีการเอามาตรวจสอบเบิ่งนี่ดมกินนี่ก็สิบ่คือกันกา RO นี่กินสิปุกกว่าแต่ว่ายากาโอเคนี่ก็เป็นกินกัญชาธรรมดาราคามันก็สิแตกต่างกันซึ่งการจับกลุ่มเท่านี้เพิ่นบอกว่าราคาทั้งหมดนี่ประมาณ7,900,000 กว่าบาท
แต่ว่าอยู่กัญชาที่ว่าไปใส่กันหรือว่าปลูกกันอยู่ในไทยหรือว่าอยู่ในลาวนี่ฮู้บ่ว่าแม่นกัญชาใดเนาะสนิทใดหรือว่าชื่อแนวใดก
็อันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ทราบนะว่ามันชื่อแนวใดแต่ว่าล่าสุดนี่มันก็เป็นกัญชาล็อตแปลกๆก็คือมีกาโอเคกับกา RO
เพราะว่ากัญชานี่ที่ว่ามันดีมันเด่นมันดังคักว่าซั่นเถาะมันเขาผสมพันธุ์กันอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์พุ่นใดในทวีปยุโรปพุ่นใดแล้วก็ส่งไปขายทั่วโลกบ่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในประเทศลาวอยู่ในประเทศรัสเซียสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเขาการันตีส่งมาให้ 2-3 เม็ดบ่$10นี่สิปลูกต้องออกซั่นน่ะแต่ว่าฮู้บ่ว่ากัญชาในลาวในไทยนี่ที่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบหรือว่าสนใจนี่มันแกนมันหรือว่าพันธุ์มันนี่มาแต่ไสเน
าะอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ทราบอ่ะเนาะว่ามันเป็นพันธุ์อีหยังมาจากไสแต่ว่าเท่าที่เห็นทั่วๆไปนี่ก็คือต้นกัญชาที่มีการลักลอบปลูกกันอยู่นําตีนภูอยู่นําเขานําอย่างโดยเฉพาะแม่นพวกชาวเขานี่ข้าพเจ้าก็มีการลักลอบปลูกกันอันนี้ก็ได้ฮู้แต่แค่นี
้โอ้เพราะว่าข้าพเจ้าเคยไปพ่อสวนกัญชานี่นะมันก็บ่ใหญ่ดอกประมาณ5เมตรคูณ5เมตรนี่แล้วแต่ว่ามันปลูกสนิทที่ว่ากําลังใหญ่ว่าซั่นเถาะก็คิดว่าสิแม่นบูดาบ่ซั่นก็แม่นสกั่งนี่แหละเพราะว่ามันแม่นกัญชาสนิทดีซั่นน่ะที่ว่าไปยิงกวางอยู่ในป่าแล้วขึ้นภูขึ้นผาแล้วไปพ่อหอยกันพ่อนี่เฝ้าหนีได้เพราะว่าย่านเจ้าของเขาเฝ้าย้อนแล้วมันสิถูกลูกหลงซั่นน่ะแล้วบัดนี้นี่เกี่ยวกับกัญชาอยู่ในลาวอยู่ในไทยนี่คันปลูกนี่แม่นลักปลูกเลยเน
า
ะ
เจ้าอยู่ในไทยนี่ปลูกไว้ต้น2ต้นกับว่าได้ก็คือผิดกฎหมาย
แต่ว่าคณะลักปลูกนี่ก็ทางการเขาสิไปจับนี่ก็แม่นว่าคงสิบ่ฮู้ดอกก็สิแม่นฟ้องร้องกันหรือว่าประชาชนท้องถิ่นฮู้เห็นหรือจังได๋ไปพ้อจังไปฟ้องแม่นบ่
ก็เคยมีทางเจ้าหน้าที่วางไว้ๆมานี่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนก็มีการเข้าไปทำลายสวนกัญชาหลายสิบไร่นะอยู่ทางมุกดาหารอันนี้ก็เคยมีข่าวมาอยู
่ตอนสมัยที่ว่าข้าพเจ้ายังอยู่ในลาวในสมัย60-70พันโอ้ยบ่ต้องไปซอกบ่อนอื่นมันไกลดอกหาดดอนจันทน์นั่นสิเอาซำใดขายอยู่ตลาดเซาก็บักหลายๆพุ่นละเป็นมัดแล้วอยู่ในประเทศรัสเซียเดี๋ยวนี้นี่ก็กำลังสิมีกฎหมายออกมาถือว่ากัญชานี่บ่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซะนะเพราะว่าปราบมันเท่าไหร่มันแห่งหลายขึ้นแล้วมันก็แพงขึ้นคันปล่อยให้มันเป็นของธรรมดาไปแล้วมันก็สิบ่เป็นสิ่งที่ง่ายแฮงแล้วก็ประชาชนก็สิบ่ใช้ดังที่ประเทศฟินแลนด์ต่างๆแถวนั้นพุ่นกัญชากัญชานี่ไปซื้อได้คือน้ําคกพุ่นตัวแต่ก็บ่เห็นคนสูบในตอนที่ว่าถูกต้องห้ามมันคนสูบหลายแล้วก็ซื้อขายกันหลายแต่บัดว่าปล่อยมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกัญชาผู้ที่ใช้มันนั่นก็ดับไปเองแล้วอยู่ในประเทศรัสเซียนี่กัญชาที่ว่าลักปลูกลักขายกันนี่ก็ขายกันนี่ 2,500 หา 3,000 ดอลลาร์ตกเครื่องเผาแต่ว่าคันปล่อยว่าให้มันถูกต้องตามกฎหมายนี่คือสิขายบ่ได้ดอกผู้ใดก็สิปลูกเองแล้วมันก็สิบ่มีการล่วงละเมิดกฎหมายหรือว่าค่าฟันหั่นแทงกันย้อนตัวต้มกันในด้านกัญชานี่เอาถึงแม้นว่าการจับกัญชาอยู่ในหนองคายได้ในสุดนี้นี่นะ ในจังหวัดหนองคายนี่บ่อนที่ว่าจับได้กัญชาหลายที่สุดนี่แม่นบ่อนใดเนาะ
ทางอำเภอสังคม
อยู่แถวใดเนาะอำเภอสังคมกงกับเมืองลาวนี่บ่อนใดเน
า
ะ
มันจะกงขางกับเมืองสังทอง
โอ้ไปแถวๆเวียงจันทน์นี่แถวๆหนองคายเหนือหนองคายน้อยนึงนี่ตัว
เจ้า
ก็แถวสีเชียงใหม่เวียงจันทน์นี่แล้วเนาะประมาณ
ห่างจากหนองคายไปประมาณ90หลัก
90หลักนี่อยู่บ่อนใดก็สิแม่นแถวสีเชียงใหม่เก้าหลอกเก้าเลี้ยวสังทองพวกนี้แหละติเนาะ
เจ้าสังทองเมืองสังทองยุคกงขามกับอำเภอสังคมในจังหวัดหนองคาย
ตัวจับได้นี่ได้อยู่พลพิสัยอยู่ใต้พุ่นเนาะ
เจ้า
เจ้าได้ก็อยากขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านหลายๆที่ได้เล่าเรื่องราวที่น่าควรทราบในฮู้นําก็ขอบใจ
เจ้าสมพรจันทสอนรายงานจากโขงเขตแม่น้ําขอมมื้อนี้หมดเวลาลงแล้ววันจันทร์พบกันใหม่สบายดี